Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Мәскәүдә Ростех дәүләт корпорациясе генераль директоры Сергей Чемезов белән очрашты. Татарстан хөкүмәте белән Ростех арасында хезмәттәшлекнең актуаль мәсьәләләре буенча фикер алышында. Шулай ук республикадан әлеге дәүләт корпорациясенә керүче предприятиеләрнең эш нәтиҗәләре тикшерелде. Очрашуда Казандагы авиацияләш предприятиеләрен заманчалаштыру һәм техник җиһазлауга аерым игътибар ителде. Казан Экспо үзәгендә IT казанышлар халыкара форумы һәм цифрлы технологияләр өлкәсендә 5-нче тармак чемпионаты ачылды. Тантанада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, Россия цифрлы үсеш, элемтә һәм масса күләм коммуникацияләр министры Максуд Шадаев, Россия транспорт министры урынбасары Дмитрий Баканов, һөнәрләрне һәм күнекмәләрне үстерү агентлыгы генераль директоры Роберт Уразов катнашты. Рөстәм Миңнеханов форумның цифрлы үсеш өлкәсендә иң актуаль мәсьәләләргә юнәлдерелгән федераль статус алган чара булуын билеп итте. Максуд Шадаев шундый дәрәҗәле форумны оештырган өчен Татарстанга рәхмәт әйтте. Форум Казан Экспода 22 сентябрьгә кадәр дәвам итә. Аның ишендә цифрлы технологияләр, программа тәэминаты, югары технологияле продукция җитештерүчеләр һәм кулланучылар катнаша. Шулай ук цифрлы технологияләр өлкәсендә 5-нче тармак чемпионаты уза. Форумны ачу тантанасыннан соң Рөстәм Миңнеханов һәм Максуд Шадаев тармак күргәзмәсе белән таныштылар. Экспозициядә югары технологияле эшләнмәләр, программа тәэминаты, программа аппарат комплекслары, 10 тематик юнәлеш буенча 138 стендта 216 компаниядән техника һәм җайланмаларның гамәлдәге үрнәкләре тәкъдим ителгән. Әлеге форум республиканың визит карточкасы булып тора. Анда катнашырга теләүчеләр елдан-ел арта. Республика рәисе Рөстәм Миңнеханов бу хакта халыкара форумның пленар утырышында белдерде. Утырышта катнашучыларны видео режим формасында Россия хөкүмәте рәисе Михаил Мишустин сәламләде. Ул форумга федераль статус бирелүнең әһәмиятен билеп үтте. Форумдагы тәкъдимнәрнең технологик мөстәкыйльлеккә ирешүдә ил президенты күрсәтмәләрен үтәүгә зур өлеш кертәчәген, IT бизнесны үстерүгә федераль хөкүмәтнең чаралар күрүен әйтте. Хәзер дөньяда Россия технологияләренә ихтыяҗ үсә. Узган ел ул 10 тапкырга арткан. Илдә 820 меңнән артык программист эшли. Рөстәм Миңнеханов дөньяда цифрлы технологияләр өлкәсендә көндәшлекнең артуына тукталды. Максуд Шадаев программаларны финанслауның артачагына ышандырды. Киләсе елда цифрлы икътисад ил күләм программасы ахырына якынлаша. Шуңа бәйле рәвештә яңа ил күләм программасы әзерләнә. Питрәш һәм Лайыш районнарының авыл җирлекләре өчен төбәкне планлаштыру һәм шәһәр төзелешен зоналаштыру буенча бердәм документ булдырыла. Татарстан министрлар кабинетының әлеге карар проекты республиканың төзелеш, архитектура һәм торак коммуналь хуҗалык министрлыгы тарафыннан әзерләнде. Документ рәсми Татарстан порталында урнаштырылган. Бердәм планлаштыру Лайыш районының Олы Кабан, Габишево, Егорьевское, Кымлык авыл, Сакура, Сталбище авыл җирлекләрен, шулай ук Питрәш районының Багаровское авыл җирлеген үз эченә ала. Бердәм проектны әзерләү өчен махсус комиссия төзелә. Документ 2024 елның 1 октябренә кадәр әзерләнеп бетәргә тиеш. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының бердәм элемтә үзәге эшли башлады. Ул халыкка медицина хезмәте күрсәтүнең сыйфатын яхшыртуны күздә тота. Берничә көндә үзәккә 1000-дән артык мөрәҗәгать килгән, ә кайнар линиягә тәүлегенә 100-дән артык шалтырату була. Шалтыратучыларга оператор кирәкле ярдәмне күрсәтә, белешмә мәгълүматларын бирә, табибкә язарга ярдәм итә. Поликлиникага беркетелү һәм ташламалы дарулар белән тәэмин ителеш турында тулырак белергә булыша. Татарстан сәламәтлек саклау министрлыгының бердәм кул үзәгендә бердәм дәүләт системасына керү оештырылган һәр мөрәҗәгать теркәлә. Мөрәҗәгатьне дәвалау учреждениеләренә җибәргәннән соң элемтә үзәк хезмәткәрләре аның үтәлеш статусын күзәтә. Кул үзәккә 8843-558-0303 номер аша шалтыратырга мөмкин. Телефонны кабатлыйм. 8843-558-0303. Элемтә үзәк тәүлек әйләнәсенә өзлексез режимдә эшли. Қазан мәрі Элсулмедшин 19-ші гимназияда ремонт үштәрінің тұрышын қорап қойтты. Мәғариф учреждениесі территориясында 300 оқушыға есепленген жан құрматы зейлер. 800 орынлық мәтепті әліге 1813 бала оқи. Жан құрма 1-ші декабрді спорт залы, ақытлар залы, тұқлану блогы 12 істеме кабинет білен тапшырылашақ. 19-ші гимназия башқалада ғана түгел, бүтін республикада Идел бойы федераль округында мәғариф лидерларының бірсі болып тұра. Гимназияның өз традициялары, күшлі педагогик коллективі бар. Исізге шырабыз, 1-ші сентябрде Қазанда, яңа селген микрорайонларда 6000 балаға есіп әнген 4 яңа мәктеп ашылды. Бұл шәһәр үшін рекорд болды. Білім беру учреждениелері Рауис Гәрәев, Сибат Хәким урамнарында, Салават көпірі тұрак комплексында ашылды. Оларда зор һәм кіші спорт заллары, бассейнлар, ашханәләр, табиб кабинеты белән медицина блоклары, китап саклау бүлмәләре, уку заллары белән китапханәләр бар. 2025 елға Қазанда мәктәп оқушыларының саны 200 мінгә жетәр деп көтілә. Қазанның Иске Татар бистәсендә Қойым Насыры урамын цикләндерү эшләре тәмамлану алдында башкалабыз туристик код проекты буенча грант откан иде. Шәһәр үзәгендә проектны гамәлгә ашыру эшләре үтәлә. Татарстан урамы 7-нче йорт дибарын татар халкының милли бизәкләре төшерелгән панно бизәячәк. Иске бистә урамнарындагы тарихи архитектура объектларына яктырткычлар куела, йортлар янына эскәмияләр урнаштырыла. Шәһәр үзәгендәге бердәм туристик код проектын гамәлгә ашыруга 204 миллион сум акча бирелгән. Сочида Бөтен Россия заманча журналистика форумында Шаян сатира һәм юмор журналының күргәзмәсе тәкъдим ителә. Экспозицияны Кызыл тасманы кисеп, тантаналы рәвештә Татмедия вәкилләре ачты. Бір ғасырлық тарихи болған Шаянның тиражы 900 мінгә жеткен вакытларда бар иде. Ул хәзердә бөтен илдә таратыла. Журнал федераль каталогта, Яндекс маркетта һәм Озонда бар, диде Татмедияның генераль директоры Шамил Садыков. Россия журналистлар берлеге рәисе Владимир Соловьев Шаян карикатураларының үзенчәлекле булуына, нишкә татар юморын чагылдыруына игътибарын юнәлтте. Ул коллективны журнал чыга башлауының 100 еллыгы белән котлады. Яңалыклар чыгарылышының ахырында һава торышы турында. Иртәгә 21 сентябрьдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшем көтелмәй. Көньяк көнбатыштан секундына 13 метрә кадәр көчәючән җил. Һава температурасы төнлә 7 градустан 12 градуска кадәр җылы. Урыны белән туфракта кырау төшәргә мөмкин. Көндіз 22 градустан 24 градуска кадәр җылы булачак. Атмосфера басымы 756 миллиметр.